rečnik pravoslavlja.
Otkrivenje. Delanje kojim Bog otkriva sebe stvorenom svetu najpre preko starozavetnih proroka, a zatim lično ili ipostasno preko sina svoga, da bi nam obznanio tajnu volje svoje, kao i sadržaj te tajne koju sveti apostol Pavle naziva bogatstvom premudrosti i razuma Božjeg. Po sadržaju božansko otkrivenje nije samo saopštavanje učenja, jer se Bog otkriva i preko dela, događaja, radnji, znakova i čuda. Učenje o otkrivenju Božjem potvrđuje Sveto pismo u poslanici Jevrejima. Iako je Bog večan, skriven i nevidljiv, kaže se u Evanđelju po Jovanu i poslanici Kološanima i Timoteju, nepoznati i po svojoj prirodi, umom neobuhvatljiv, on je iz ljubavi objavio sebe i govorio je s ljudima, želeći tako da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Da se nije lično otkrio kao živi i ipostasni Bog, mi ga ne bismo mogli poznati, zapisano je u prvoj poslanici Korinčanima. Pre ovaploćenja Sina ili Logosa Božjeg, Gospoda Isusa Hrista, Bog se otkrivaše mnogo puta i raznim načinima i počevši s obećanjem spasenja Adamu i Evi posle njihovog pada u greh, preko saveza učinjenih sa patrijarsima i prorocima, sa Nojem, Avramom, Mojsijem, Davidom, potom preko znakova viđenja i naročito preko starozavetnih proroštva. Otkrivenje u ovom periodu ima pripremni karakter, odnosno karakter obećanja čiji je smisao i cilj vođenje sveta prema Isusu Hristu. Stari zavet obuhvata ne samo istoriju izraelskog naroda kao izabranog, nego ima smisao i da sačuva otkrivenje proroka i da svedoči o Božjim javljanjima, o delanjima Božjim u tvorevini u istoriji ljudskog roda. Suštinsku stranu Starog zaveta čini 10 zapovesti datih Mojsiju na Sinaju, dekalog, ili dve tablice zakona koje obuhvataju dužnosti prema Bogu i bližnjima. O njima Gospod Isus Hristos kaže da imaju svoju važnost ako se dopune evanđelskim učenjem. Bog je vodio izabrani narod pomoću zakona koji mu je otkrio. Zato sveti apostol Pavle naziva zakon vodičem do Hrista. Dolaskom Isusa Hrista starozavetni zakon zamenjen je novim i savršenijim zakonom koji je zapečaćen njegovom prečistom i svetom žrtvom. Apostolski sabor koji je ustanovio uslove pod kojima se mogu primati novi članovi iz mnogoboštva donio je odluku da starozavetni obredni zakon nema obavezujući karakter. Prema tome, stari zavet treba da se tumači novim zavetom jer mu ovaj posljednji otkriva njegov pripremni smisao. Kad je došla punoća vremena, Bog se javi u telu, otkrio se u ličnosti sina, uzevši obličje čoveka, i Logos postade telo. Preko života, smrti i vaskrsenja ovaploćenog Boga Logosa, ostvaruje se sami domostroj spasenja. Ljudi postaju pričasnici božanske prirode. Pošto je u ličnosti Isusa Hrista, koji je ikona Boga nevidljivoga, sam Bog lično prisutan među nama, Evanđelje Hristovo čini jedinstven i potpun izvor božanskog otkrivenja. Isus Hristos jeste posrednik novog saveza o kojim je prorokovao prorok Jeremija, onog konačnog saveza u kojem će se ispuniti sva Božja obećanja data od iskoni ljudskom rodu. U odnosu prema Starom zavetu, Novi zavet jeste njegov produžetak, ali i savršenstvo. Otkrivenje Božje u Isusu Hristu jeste evanđelje spasenja, piše u poslanici Efescima. Ono čini svršetak i punoću božanskog otkrivenja, a dato je jedanput zauvek. Reč Božja ostaje uvek, kaže prva poslanica Petrova. Zato je reč Božja saopštena Duhom Svetim, reč istine, večno evanđelje. Isus Hristos objavio i ispunio volju Oca svoga koji ga je poslao u svet. Svojom rečju i delima ispunio je sve ono što sačinjava blagu vest spasenja, imajući za neposredne svedoke svete apostole. Oni su bili i poslati od njega samog, od onoga od koga su preko Svetoga Duha i primili silu apostolskog služenja, da bi bili svedoci i sluge Logosa, propovednici evanđelja. Sveti apostoli prvi su neposredni primaoci evanđelja, te se stoga božansko otkrivenje zaključilo smrću posljednjeg apostola. Njihova propoved u kojoj se Hristovo evanđelje sačuvalo čisto i nepromenjivo stoji na temelju vere crkve, nazidani na temelju apostola i proroka gdje je kraj ugaoni kamen sam Isus Hristos. U početku apostoli su usmeno propovedali nauku primjenu od Isusa Hrista, evanđelje, živom reču, mada su se koristili i pisanjem. Još od davnina sačinjena su kratka pravila ili uputstva vere u kojima je rezimirana i sublimisana apostolska propoved, i to u formi ispovedanja vere ili simbola vere. Na temelju apostolske usmene propovedi nastala je tradicija ili predanje koje su sveti apostoli poverili crkvi. Sveti apostol Pavle o tome podsjeća svoje čitaoce. Tako dakle, braća, stojite čvrsto i držite predanja kojima ste naučeni, bilo našem rečju, bilo poslanicom. To se predanje ili tradicija još naziva pravilom učenja ili riznicom vere. Nju su preneli apostoli radi očuvanja hrišćanskih zajednica i ona ima obavezujući karakter za veru. Bilo dakle ja, bilo oni, tako propovedamo i tako poverovaste, kaže se u prvoj poslanici Korinčanima. Još u vreme prve crkve ta božansko-apostolska tradicija skoncentrisala se i zapisala pod nadahnućem Svetog Duha i trudom svetih apostola ili njegovih učenika. Od te apostolske tradicije na početku se formirao skup knjiga koje je crkva odabrala na temelju njihovog bogonadahnuća da čine Novi Zavet. Mada je u novozavetnim knjigama zapisan konačni i suštinski sadržaj apostolske tradicije, oni ipak ne obuhvataju svu apostolsku usmenu tradiciju u svim pojedinostima. Zato se ne može reći da se celo božansko otkrivenje koje je objavio Gospod Isus Hristos sadrži jedino u Svetom pismu. Tradicija je nastavila da cirkuliše usmenim putem zajedno sa novozavetnim knjigama, čuvajući svedočanstvo u učenju, svetim tajnama, obredima, propovedima, poukama, moralnom životu hrišćana i crkvenom uređenju. Pravoslavna crkva čuva i predaje božansko otkrivenje u Svetom pismu i Svetom predanju. U Svetom pismu reč Božja prenela se nadahnućem Svetog Duha, a u Svetom predanju nadgledanjem i vođenjem od Svetog Duha. Svi oblici i izrazi u kojima su se konkretizovali i prenele apostolska i crkvena tradicija, uključujući i dogmatske odluke 7 vaseljenskih sabora, odnose se na Sveto pismo i Sveto predanje kao na dva izvora pravoslavne vere. Radi dopune navodimo ispovedanje vere patrijarha Dositeja koje je prihvatio sabor u Jerusalimu 1672. godine koji u drugom delu veli. Verujemo da je božansko pismo dato od Boga, te smo zato dužni da verujemo u njega, ne drugčije, već onako kako ga je tumačila i predala saborna crkva. Stoga verujemo da i svedočanstvo saborne crkve nije manje važno od onoga koji posjeduje božansko pismo. Jer jedan isti Duh Sveti, autor je od Boga, ista je stvar da nas skupa rukovodi pismo i saborna crkva. Usto prirodno je da svaki čovjek, govoreći samo po svom umu, pogreši, da prevari i da bude prevaren, dok saborna crkva, koja nikad nije govorila od sebe, nego Duhom Božim, koji je kao učitelj neprestano obogaćuju vekove, uopšte je nemoguće da pogreši, a pogotovo da prevari, niti da bude prevarena, nego je crkva slična sa božanskim pismom, nezabludela i uvek imajući istu vlast.